Regeringen har længe forhandlet med Enhedslisten, vores parlamentariske grundlag, og selv Bjarne Corydon kan miste tålmodigheden med venstrefløjen. Og det ender med, at han...
Jeg troede ikke, Bjarne havde nogen tålmodighed med venstrefløjen.
Og til sidst så hidkalder han de blå banditter, Jakob og company, V&K, og så bliver der indgået en aftale.
Det er en fin skatteaftale, og den får så i øvrigt det politiske samarbejde på den røde side af stregen til at springe helt i luften.
Så helt perfekt for dig.
Genial politisk aftale, og viser, hvor meget puls man kan få over økonomiske reformer, så det er helt genialt.
Men Thomas, du står jo så i vandrehallen, da Johanne Schmidt-Nielsen skal kommentere den her aftale.
På det tidspunkt havde jeg været i statsministeriet cirka en måned, og Helle, hun var til klimatopmøde i Brasilien. Jeg havde lige inden, der havde jeg været det her interview med Johanne, det foregår, der havde jeg været i Finansministeriet. Og Bjarne og hans rådgiver og resten af embedsværket i Finansministeriet, de har ligesom knappet en øl op og tænkt, genialt mand, altså om sider en aftale. Og humøret er virkelig højt. Så går jeg over i vandrehallen, hvorefter det hele går amok. Så siger Johanne Schmidt-Nielsen de her sådan ret berømte ord. Regeringen pisser på vælgerne, og nu kan man ikke længere regne Enhedslisten for at være parlamentarisk grundlag for regeringen. Da det interview så er overstået, så ringer Helle til mig og siger, okay, hvordan ser det egentlig ud?
Det her. Og det er et af de der opkald, hvor man er lidt i tvivl om, skal man give sådan den fulde hele sandhed og sige, det går okay, der er en lille knas, men det går okay.
Og der tror jeg, der vil jeg simpelthen der bare sige hele sandheden og sige, at det ser lidt bøvlet ud.
Men hele denne her seance er jo netop et udtryk for, hvordan spørgsmålet om skat kan vække mange følelser, og også ligesom være en markør for, er man rød eller blå?
Ja, altså man kan sige, at og det fik vi jo. Vi skudt i skoene ustandsligt, at vi var fuldblods blå. Spørgsmålet omkring velfærd overfor skattelettelser, det er jo sådan en markør eller en debat, der går ned gennem dansk politik kontinuerligt.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem. De fortæller.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Hvor jeg ikke skal flyttes. Ellers bliver det bare fri leg.
Køb.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer, og vi er altid, som altid, samlet her i studiet, Jakob Brun og Thomas Juel Dam. Jakob Brun, du har lige fejret fødselsdag for din datter.
Ja, det har jeg da skønt. Min datter, hun bliver 10 år i dag, så det er en stor mærkedag i en lille piges liv.
Og du har tidligere været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, og derfor så kan du altid huske den her fødselsdag.
Ja, jamen det kan jeg, fordi på den her dag for 10 år siden, der sad jeg på Christiansborg, var midt i regeringsforhandlinger lige efter folketingsvalget 2015, og ender simpelthen med, at vi sidder i forhandlinger, Venstre og Dansk Folkeparti, tror jeg, så ringer min hustru, og hun er højgravid, og siger, nu tager jeg ud på Rigshospitalet. Og jeg går sådan lidt pinligt, og godt, jeg skynder mig videre, og så, hun er ret cool, siger hun, ej, det er ikke lige nu. Tag det roligt. Gør lige dit møde færdigt, så kan du bare komme ud senere. Så jeg gør mit møde færdigt, tager ud på Rigshospitalet. Midt om natten føder hun så vores anden datter. Og så næste morgen, der jagter hun mig tilbage på Christiansborg, fordi som hun siger, du har sgu nok egentlig noget vigtigt at tage dig til, og jeg skal nok have styr på det her med børnene. Så jeg røg direkte tilbage i den politiske gryde, altså 12 timer efter, hun havde født vores datter.
Jakob, du har en ekstremt tålmodig og tolerant kone, tror jeg. I dag der har du Brun Advisory. Thomas Juel Dam, du har ikke fået fødselsdagsmorgenmad i dag.
Det kan man ikke sige. Det var vist helt, som det plejer.
Nogle havregryn?
Ja. Og hurtigt ud af døren.
Du har tidligere været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, men du har jo nærmest også skulle føde, ikke du skulle ikke føde, men din kone skulle føde et barn midt i det politiske drama.
Ja, cirka 2 måneder før vi udskrev valg i 2015, der fik vi vores første barn, og det endte jo sådan set med, at Christina hun flyttede hjem til Thy til sine forældre efter det, fordi at jeg var stort set ikke hjemme. Vi var ved at forberede en valgkamp, og jeg kom meget sent hjem og gik meget tidligt. Så sådan omkring sådan 1. juli, da jeg var færdig med det, og havde, så havde jeg sådan fornemmelsen af at kunne være sammen med Hugo og Christina.
Sådan. Altså, i dag er du partner i Primetime, og jeg tror, man kan konstatere, at man skal have nogle meget tolerante ægtefæller, hvis man skal være rådgiver for en statsminister. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og ude i regien sidder min kollega Theodora Renard og styrer det hele. Jakob og Thomas, vi skal tale om to ting i dag. Det ene er, Jakob, du smiler allerede, fordi du har glædet dig så meget. Råderummet bliver opjusteret med 58 milliarder kroner. For sindssygt.
Jamen, det er fantastisk. Altså, det ene er, at det er jo helt fantastisk nyde, fordi det dækker over, at det går blændende fantastisk godt i dansk økonomi. Det har den nuværende regering noget æren for. Det tror jeg også, de regeringer, som Thomas og jeg har arbejdet for, har en væsentlig del æren for. Og så smiler jeg, fordi det bare, synes jeg, er helt vildt politisk spændende, fordi rigtig mange af de der store, virkelig energiske diskussioner, der er på Christiansborg, de tager jo på en eller anden måde afsæt i, hvordan skal vi bruge penge, eller hvordan skal vi skaffe penge. Så det er motor til alt muligt spændende, vi kommer til at snakke om, både i dag og de næste mange måneder.
Og 58 milliarder, selvom der er store regninger til forsvaret, så må det alt andet lige give partierne lyst til at finde noget at bruge penge på?
Det er da et kæmpe politisk frikvarter. Altså, det er på mange måder historisk, at vores politikere står i en situation, hvor økonomien er så bumstærk. Uanset hvilket nøgletal du kigger på, så ligger Danmark nærmest på førstepladsen i Europa. Og det er en helt vild situation. Det giver vores politikere en masse muligheder frem mod et valg, og også efter. Det åbner også op for en masse diskussioner, som nok kommer til sådan at være sådan en fremkaldervæske for, hvor regeringspartierne egentlig er uenige, og hvor de nok aldrig bliver enige. Fordi vi for eksempel handler om skat og velfærd og byrder for erhvervslivet og den slags ting.
Men det, som jeg straks tænkte, da jeg så 58 milliarder kroner, det var, nu kommer Venstre til at kræve en eller anden form for skattelettelser. Ellers er de da dumme.
Ja, det gør de sikkert også, men Venstre kommer først og fremmest til at gentage det, som Troels Lund jo også allerede har sagt, altså da de holdt landsmøde i efteråret, der sagde han, jamen der er nogle hovedprioriteter. Det er forsvar, og det er beredskabet, og vi skal kunne passe på Danmark. Så det univers, som Troels Lund ligesom er første minister for, Thorsten Schack Pedersen, er anden minister på det område, jamen det skal Venstre også levere noget på. Men ud over det, når der er så mange frie penge i spil, selvfølgelig bliver Venstre også nødt til at få sendt nogle signaler, så man opdager, at de ikke bare er et halehæng til Mette Frederiksen, men at de stadigvæk har en lille smule af det der blå DNA i sig, og så skat bliver også nødt til at være et tema.
Okay, og inden at vi kommer for godt i gang med analysen af de 58 milliarder kroner, så skal vi også lige vende den anden historie, som vi skal tale om i dag. Og Jakob, det er jo også noget, du er fuldstændig vild med. Noget så tørt som et flereårigt arbejdsprogram for staten, som jo handler om, at regeringen har lavet en plan for, hvordan man simpelthen kan svinge len i forhold til den offentlige administration. Der skal spares 5,5 milliarder kroner.
Der skal spares penge, og der skal vigtigere i virkeligheden frigøres nogle hænder og nogle hoveder. Altså fordi vi har den store udfordring, at nu talte vi lige om før, hvordan det går fantastisk i dansk økonomi, og det gør det, fordi alle stort set er i beskæftigelse. Det gør det, fordi der kommer en masse udenlandsk arbejdskraft, som vi tjener rigtig gode penge på. Men bagsiden af den medalje er jo, at der mangler hænder. Og samtidig med, at der mangler hænder ude i de virksomheder, som tjener pengene, så vokser den offentlige sektor mere og mere og mere. Der bliver flere og flere offentlige ansatte. De laver mere og mere bureaukratisk arbejde. Og hvis ikke man får sat en bremse for det, så er det både uforståeligt over for helt almindelige danskere, og det lægger jo et beslag på noget arbejdskraft, som man kunne bruge bedre andre steder.
Og inden vi dykker ned i den, Thomas, er det ikke rigtigt, at den aftale eller det udspil her, det program, det kan Mette Frederiksen bruge til at lukke for noget kritik, som var ved at blive ret markant fra de borgerlige partiers side?
Jo, altså hvis man kigger sådan på altså antallet af årsværk i den offentlige sektor, så er det jo vokset ret kraftigt siden 2019, og det var jo ved at nå et niveau, hvor det blev et politisk problem.
Altså hvor Mette Frederiksen har været statsminister?
Ja, og man kan sige, det var ved at blive et politisk problem for hele regeringen, men også selvfølgelig også for Socialdemokratiet. Det her med at skære ned på kolde hænder og byråkrater og sådan noget, det er jo en politisk gratis omgang. Der er jo ikke nogen sådan stærke fortalere for, at vi fylder alle kontorer i København op med byråkrater. demokrater og kolde hænder.
Der bare sidder og piller sig i næsen.
For eksempel, ikke? Altså, omvendt må man også bare sige, at meget af det, og det er jo også det, regeringen siger, at det er et problem, der også er rigtig svært at gøre noget ved. Alle er enige om, at vi skal gøre noget ved forsvaret, vi skal gøre noget ved beredskabet, vi skal gøre noget ved politiet. Ingen har lyst til at foretage et eller andet nyt overgreb mod skat. Det værste, en politiker kan komme ud for, det er jo at blive stillet over for et problem, man ikke kan løse. Og det her med, at der ikke skal være nogen bureaukrater i den offentlige sektor, det kommer der til at være fremover. Der kommer også til at være rigtig mange. Og mit bud er også, at vi kommer aldrig ned under et niveau, for eksempel som i 2019. Vi kan måske bremse udviklingen, eller vi kan knække kurven ganske lidt, men det med, at vi har et ret komplekst samfund, som kræver en masse djøffer, det kan vi ikke gøre noget ved.
Det her, det er jo en mærkelig regering. Altså, det er en speciel regering.
Men lad os tage fat på den første historie, nemlig det gigantiske pengetræ, der vokser over hos Nicolai Wammen. Altså, vi vidste jo godt, vi har også snakket om det før her i Magten, at det her råderum, som jo dækker over de penge, som politikerne har til rådighed i 2030, uden at indkræve skatter eller noget som helst, det ville stige igen, igen, igen for femte gang. Men alligevel 58 milliarder kroner. Havde I regnet med, at det ville være så stort?
Nej, altså tallet er jo vanvittigt, ikke? Siden 2018 har man opjusteret råderummet 12 gange. Og hvis ikke det var gået den vej, at vi hver gang havde opjusteret, så havde vi jo formentlig haft en debat om, hvor stor en skandale det er. Når det så er sagt, så vil jeg vil egentlig gerne i dagens program ligesom være den, der sådan, tager bureaukraterne i forsvar.
Nogen skal gøre det. For i det her program. Altså,
jeg vil gerne påtage mig den sådan urierspost. Man kan sige, der er heller ikke andre økonomer, der har været i stand til sådan særlig overbevisende at komme frem til noget bedre og hurtigere. Så på den måde så har vi jo haft en blind vinkel i måden at udregne det her på, som ingen rigtig kunne gøre noget ved. Når det er sagt, så er det jo et kæmpe problem, fordi at det svarer til, at man kører bil om natten uden lys. Altså politikerne aner jo ikke, hvad de har at gøre med, hvis er sådan, vi ikke har en nogenlunde sikker prognose for, hvor mange penge, der ligger i årene fremover.
Men det er jo så også derfor, at man siger, at nu har man lavet regnemetoden om. Og når du siger, at det er som at køre bil uden lys om natten, så er det jo fordi, det handler om, hvad har politikerne at gøre godt med? Ja. Hvordan kan vores samfund hænge sammen? Hvordan stemmer indtægter med udgifter? Og hvis der pludselig kan falde 58 milliarder ned over i Finansministeriet, så kunne man da godt få det indtryk, at de har ikke helt styr på det.
Ja, det kan man klart få indtryk af. Og den største skillelinje i politik, det handler om at prioritere. Det er jo det, politiske partier er jo ind, det er, hvordan prioriterer man inden for de begrænsede ressourcer, man har. Altså, og når man så lige pludselig finder ud af, at kassemesteren, han kan trække milliarder og milliarder og milliarder ud af en eller anden skuffe, så får det jo alle, der har siddet og lavet besværlige prioriteter til at tænke, okay, hvorfor skulle vi så bokse så meget med at finde 30 millioner milliarder her, og 20 millioner der, og store bededage der, og sådan noget, hvis pengene bare vælter ud af skufferne over hos Nicolai Wammen.
Jakob, hvis du sad, ligesom du gjorde engang, som rådgiver over i Venstre, da du hørte, at nu ville råderummet altså blive opjusteret med 58 milliarder kroner, der er så mange flere penge til rådighed i 2030, hvad vil du så rådgive dine politikere til at melde?
Jeg vil starte med at tænke pokkers også.
Hvorfor det?
Jamen altså, fordi hvis der er en skillelinje i dansk politik, som måske er en lille smule udvisket i de her år, men som ellers er sådan ret traditionel, så er det, at højrefløjen trives bedst, hvis der er brug for ansvarlig økonomisk politik, og venstrefløjen trives bedst, hvis der er pengerigelighed, man bare kan bruge på alle de gode ønsker, der dukker op rundt omkring.
Altså den klassiske velfærd over for skattelettelser?
Nej, ikke skattelettelser. Det er ikke så meget med det at gøre, men hvis det alene handler om at dele penge ud, hvis der er masser af penge at gøre med, så har folk grundlæggende oplevelse af, så det er S og SF og venstrefløjen bedre til. Mere til pædagoger, mere til lærere, mere til miljøet, flere af det ene, flere af det andet, flere af det tredje. Altså det der, sådan, nu åbner vi en politisk gavebod og deler gaver ud i højre og venstre. Ikke? Lidt klassisk venstrefløjspolitik. Hvis det så til gengæld handler om, nu skal vi være sparsommelige, nu skal vi skære ned, nu bliver vi simpelthen nødt til at være træde sammen i bussen og tage nogle ansvarlige, modne, voksne beslutninger, så hælder det til den blå side.
Ej, det er lidt for karikeret, er det ikke det, Thomas?
Dig stemmer jeg på. Altså, det lyder jo super, det her. Jamen, altså, Jakob har jo en pointe i, at der er jo ligesom meget politik i at bruge penge, men der er så meget politik i at spare penge. Altså det er jo rigtigt. Altså det er jo ligesom meget der, at man som politiker skal vise, okay, hvad vil man egentlig, ikke? Og hvis man vil spare penge, hvad vil man så spare på? Og altså min egen oplevelse fra Christiansborg var der også, at altså hvis man ringede til havde en opgave i at spare penge, det havde vi for det meste. Altså så tog de ikke altid telefonen over i Enhedslisten, vel? Altså det er klart. Altså mange af de beslutninger, de bliver til over midten. Spørgsmålet omkring det her råderum, hvis vi sætter sløjfe omkring, det er også en gave. Altså det giver politikerne en masse muligheder. Så er det også et problem, fordi at det fratager især Venstre og Moderaterne den her mulighed for at tale behovet for reformer, at vi skal blive ved med at trimme den offentlige sektor, at vi skal blive ved med at modernisere det danske velfærdssamfund, at vi skal blive ved med at gøre noget ved arbejdsudbuddet. Selv med de politikere, vi har nu, så er det ikke engang sikkert, at de når at bruge pengene frem mod 2030, ikke?
Altså. Det er jeg fuldstændig enig i. Man kan jo nærmest ikke snakke med en venstremand om det her rådrum, uden at der er et dyb suk først, fordi at de er så bange for, at nu forstummer hele diskussionen omkring reformer. Men jeg synes også, at vi har set jo en Troels Lund Poulsen, der før har brugt en lejlighed, hvor det gik godt i dansk økonomi, til at bede om flere skattelettelser. Og derfor så spurgte jeg også Venstres næstformand og økonomiminister Stephanie Lose, om hun nu vil bruge denne her anledning til simpelthen at kræve flere skattelettelser i regeringen.
Lad mig starte med at sige, at vi har sagt meget klart, at vores aller største og første prioritet, det er danskernes sikkerhed og tryghed, det vil sige forsvar, beredskab, klimasikring. Derudover så er vi optaget af, at det skal være godt at drive virksomhed i Danmark. Det skal blive billigere at være dansker. Og at vi skal have et stærkt velfærdssamfund.
Tror du ikke, der er mange venstrevælgere, der tænker, at hvis Venstre skal være i regeringen med Socialdemokratiet, så er det også skattelettelserne, som er en af markørerne for, at Venstre får noget indflydelse?
Jeg tror faktisk, at Venstres vælgere er optaget af mange ting. Jeg tror både, de er optaget af forsvar og sikkerhed. Jeg tror, de er optaget af, at vi har et stærkt velfærdssamfund. Jeg tror, de er optaget, at vi har et stærkt erhvervsliv. Lad os nu huske, det er jo grundstenen til, at vi har råd til overhovedet nu at diskutere, hvad vil vi gerne. Og ja, så tror jeg også gerne, de vil have, at det bliver billigere at være dansker.
Når jeg hører det, du siger, kunne det så tyde på, at det måske er nogle afgiftslettelser for erhvervslivet, som du mere går efter frem for sådan personskattelettelser?
Vi vil gerne finde nogle gode løsninger, som både giver et stærkere erhvervsliv, fordi det nu engang er fundamentet for, at vi står der, hvor vi står, samtidig med, at man også kan bakke det derud som dansker. Det kunne godt være afgiftet, så ja.
Altså, det lyder som om, vi står i Vesterhavet med vaders, men vi står altså bare lige for at finansministeriet, hun var lige kommet ud af et møde og skulle videre. Det her, når jeg hører det, så lugter det af, at erhvervslivet måske godt kunne glæde sig til at høre, hvad der kunne komme fra venstre side.
Ja, yeah, men der kommer jo ikke sådan rigtig venstre udspil på den måde. Regeringen bliver jo nødt til at blive nogenlunde enige om, hvad de skal gøre, og det kan de nok ikke. Men hvis man lige skal prøve at dobbeltklikke på det, hun siger, altså alt det her med forsvar og sikkerhed, det ved vi godt, det er en pligtopgave, den skal løse. Men der er jo en grund til, at varmen kan offentliggøre, at nu er der lige pludselig 58 milliarder kroner mere. Det er jo fordi, at Danmark er blevet meget mere velstående, meget rigere, der er skabt vækst, og der er grundlæggende to. Nu bliver det lige sådan omvej ind i det politisk-økonomiske maskinerum. Det kan godt være, at det bliver lidt smule kedeligt, men der er jo grundlæggende to ting, som skyldes, at varmen kan præsentere et ekstra stort milliardbeløb. Det ene er, at der er kommet rigtig mange flere på det danske arbejdsmarked, og det er i meget, meget høj grad udenlandsk arbejdskraft, som er kommet til for arbejde. Vi danskere, vi er nærmest alle sammen i beskæftigelse og gider jo ikke arbejde så meget mere, så der er brug for udlændinge. Det er det ene, der driver væksten. Og det andet, det er, at danske virksomheder har været enormt gode til at eksportere meget mere til udlandet. De to ting, det er det, der gør, at varmens pengetræ, det ligesom buner i de her...
Også seniorer på arbejdsmarkedet, det tæller også godt.
Det tæller også godt, jo, men grundlæggende det med, at der er nogle flere, der arbejder, og at vi eksporterer en masse penge, eller eksporterer en masse varer. Det er det, der giver pengene, og det vil sige, hvis man skal have en ambition om, at vi ikke bare skal have penge nu, men vi også skal have nogle flere i fremtiden, bliver man jo også nødt til at gå videre af den vej. Og det er vel det, som venstrefolkene tror jeg er lidt optaget af. Altså det er, hvordan får man sikret, men at hvorfor, vi også i fremtiden skaber noget vækst.
Men hvorfor siger Lose så ikke det? Altså man kan jo ikke beskylde Stephanie Lose for at oversælge Venstres politik i det her interview, vel?
Nej.
Altså jeg forstår ikke, hvorfor hun ikke er lidt mere offensiv. Altså jeg er helt enig med, at selvfølgelig skal regeringen være enige og på en eller anden måde nå frem til noget, der kan minde om en sådan økonomisk roadmap frem mod 2030. Men jeg synes ikke, at Stephanie Lose, hun griber muligheden for at sige noget om, hvad der egentlig er sådan, altså venstre DNA.
Altså, det, er lige, Det er ligesom om, at det er sådan farligt for venstrefolkene at sige, at de gerne vil have skattelettelser, fordi de sidder i en regering med Socialdemokratiet.
Jeg synes, hun er for forsigtig.
Ja,
altså, jeg synes, hun er for forsigtig her. Altså, det, altså, man skal jo ikke... Altså, ligegyldigt hvilken socialdemokrat du ringer til, så vil de jo komme med alle de gode argumenter for, hvorfor man nok ikke lige skal bruge penge på skattelettelser nu. Venstres opgave er da at rejse den diskussion.
Og det var jo også det, som Troels Lund Poulsen gjorde, da i øvrigt Ellemann var syg, og han var vikarierende formand. Da så økonomien var god, så brugte han lige lejligheden til at sige, jamen det er fint nok med de skattelettelser, vi har aftalt. Vi skal have nogle flere. Den første ting, Troels Lund Poulsen, han siger, da han står der med konfettirøret, da de skal fejre regeringens sejr, det er skattelettelser. Der er en blå opposition, der forsøger at samle sig som et alternativ til regeringen. De vil gerne have skattelettelser. Så hvorfor tør Venstre ikke gå planken ud?
Ja, men det burde de også gøre. Men jeg tror, risikoen er, eller sandsynligheden er, at venstrefolkene ved godt, der kommer ikke til at blive aftalt flere skattelettelser i den her folketingssamling. Det vil S ikke være med til. Hvorfor skulle de være det? Det tror jeg simpelthen ikke på. Men Venstre skal jo finde en måde at lave en platform, som gør partiet relevant i næste folketingsvalgkamp. Og der, hvor Venstre skal have sine vælgere næste gang, det bliver fra de blå partier. Altså Venstre skal jo få overbevist blå vælgere om, at det gør altså en forskel, at Venstre har svigtet de blå venner på den blå side af stregen og gået ind i regeringen med Mette Frederiksen. Og gevinsten ved det, det er, at der faktisk bliver gennemført blå politik herunder, blandt andet skattelettelser som den stærkeste markør. Så jeg er fuldstændig enig, Thomas. Altså Venstre bør være mere modige på den her dagsorden. Ikke fordi det er klassisk venstrepolitik, altså det er det, men jeg har da været i Venstre i mange år, hvor vi har gået og dukket os for diskussion omkring skattelettelser. Vi har ikke rigtig ture, fordi hvad var bange for, ville vi så blive udlagt som nogen, der smadrede velfærden.
Mm-hmm.
Men i den her situation, hvor Venstre skal overbevise nogle blå vælgere om, at det var værd at gå i regeringen med Mette Frederiksen, der er skattelettelser bare et godt tema.
Også fordi, at altså, der er massevis af ting i politik, som ikke altid handler om, altså, hvilken effekt har det, eller hvordan bliver det gennemført. Ikke? Altså, Venstre DNA er jo så selv at slås for, at det skal være billigere at være dansker, det skal være billigere at være virksomhed og sådan noget. Det kan sagtens være, at det ikke kommer på den her side af et valg, men man er jo nødt til at vide, hvis man er borgerlig, at der er et parti i regeringen, der slås for det her. Det synes jeg, at Venstre de forsømmer og er lidt, altså, lidt for bange for deres egen skygge.
Men hvis man skulle sådan, lægge lidt til det, hun siger, så siger hun dog, at der er noget med erhvervslivet, som måske skulle have noget. Jeg er med på, at det ikke nødvendigvis bliver i denne her regeringsperiode, men det kan jo godt være, at Venstre som parti kunne sige det.
Det kunne de da sagtens, men hun siger det jo. Altså, nu har du virkelig luppen fremme, Pia, for at få ristet noget ud af det,
ja,
du siger det her lydklip. Ikke? Fordi grundlæggende siger hun ikke særlig meget andet end forsvar og beredskab.
Mm-hmm.
Så vi er jo virkelig nede og lede efter sådan de der små krummer rundt omkring. Og hun kunne godt have valgt at slå et stort brød op i stedet for. Og det gør hun jo ikke på den her dagsorden.
Men er det ikke meget loyalt for regeringssamarbejdet, eller er det af frygten for, at hun skal ende, eller Venstre skal ende i en diskussion om velfærd overfor skattelettelser?
Jo, men det er da ekstremt loyalt overfor regeringskollegaerne, og det forstår jeg grundlæggende godt. Altså, men man skal også bare huske, at regeringslederen Mette Frederiksen har jo selv givet bolden op til partiegoistisk valgkamp. Altså hendes melding omkring pensionsalder, som jo nu er ved at være snart et år, have et års tid på banen eller sådan noget. Det var jo en ren socialdemokratisk melding på tværs af regeringskollegaernes ønske, som bliver et stort S-slagnummer frem mod næste valgkamp. Og når Mette Frederiksen kan tillade sig at rokke ved den mest fundamentale aftale, der overhovedet er under dansk økonomi, så kan venstrefolkene eller moderaterne for den sags skyld, så kan de altså også godt tillade sig at begynde at tale lidt tydeligere om, hvad deres prioriteter er.
Mm. Men jeg tænker også, når vi på et eller andet tidspunkt nærmer os en valgkamp, så skal partierne, som du jo siger, Jacob, jo stå også mere i egen ret. Det skal jo være tydeligt, hvad får man for med Venstre, hvad får man for Socialdemokratiet. Altså dengang, hvis vi lige spoler tiden tilbage, vi startede også med at tale om det her blodige drama, der var omkring skatteaftalen i 12. Hvordan har I så henholdsvis i Socialdemokratiet og Venstre været med til ligesom at skabe de her skræmmebilleder af hinanden, når det kommer til diskussionen om velfærd, diskussionen om skattelettelser?
Jamen altså, der er ikke nogen tvivl om, at der lader hverken Socialdemokratiet eller Venstre hinanden noget høre, ikke? Altså, vi i Socialdemokratiet gik til valg i 2015 på, at Løkke, han stort set ville afskaffe velfærdssamfundet ved at gennemføre nulvækst. Altså det, at den offentlige sektor ikke skulle vokse mere fremadrettet. Det var ligesom, altså det var et slagnummer, vi havde i den valgkamp.
Altså det var jo en hel valgkamp, hvor vi diskuterede nulvækst, en vækst på 0,1 eller og en vækst på 0,5 eller sådan noget. Lige noget for dig, Jacob Brun.
Ja, men jo også en dødssyg valgkamp, hvis man sidder og kigger på det udefra. Det kan ikke være rigtigt, at det, der bliver den store diskussion i dansk politik, det handler om, at man skal bruge 0,1% mere på det ene eller på det andet. Altså, hvor, der mangler også noget holdning og noget energi og noget identitet i det.
Men det kom altså fra, at hvis, når vi gennemførte fokusgrupper, så kunne vi jo se, at der var hos rigtig mange vælgere på midten dengang en stemning af bekymring og nervøsitet for, at hvis der kom en blå regering, så vil man skære ned på velfærdssamfundet. Det sidder i mange vælgere, og det gør det jo, fordi de til en vis grad hjernevasket af Socialdemokratiet til at tænke det som noget af det første. At hvis ikke man har socialdemokrater til at sidde i kommuner eller i regeringskontorene, så kommer de der blå borgerlige politikere og deler skattelettelser ud til deres venner eller skærer ned på velfærdssamfundet. Det er jo enormt karikeret, men det er jo den politiske leg, vi har leget nu igennem, jeg ved ikke hvor mange år. Også en af forklaringerne på, hvorfor det er svært for regeringen at være regering, men det er jo det, vi ligesom har gået og sagt til hinanden i rigtig mange år, ikke?
Og det er jo også det, der gør, at når venstrefolkene siger, jo, men det kunne da være dejligt med nogle skattelettelser, så siger de, vi vil også gerne have velfærden. Vi vil gerne have velfærden.
Ja, men Venstre har jo sådan lidt et halv... Først og fremmest, Venstre er et bredt velfærdsbærende parti, et magtparti, og det vil sige... Selvfølgelig skal man både kunne og ville velfærden. Der sidder lige med det der kommunalvalg, der sidder venstreborgmester rundt omkring i en tredjedel af landets kommuner, som jo ikke laver andet end at bruge penge på ældre og børn og miljø og veje og hvad ved jeg. Altså, de venstre regeringer, der sidder igennem årene, har jo ikke ført en velfærdspolitik, altså en vækst i den offentlige sektor, som har været markant lavere eller anderledes end den politik, de røde regeringer har ført. Så der, hvor magten er, og der, hvor danskerne er, som de er flest, jamen der er en efterspørgsel efter også god, fornuftig udvikling i velfærdssamfundet. Altså det er der, uanset om man er rød eller blå.
Det er jeg enig med dig i, og jeg vil også sige, omvendt så synes jeg også, det er et problem for Socialdemokratiet, hvis man alene bliver sådan for tegnet et billede af, at det er et taxen spændt parti. Altså forstået på den måde, at hvis Socialdemokratiet fuldstændig afviser, at jamen, den offentlige sektor, den er fuldstændig, som den skal være. Vores arbejdsudbud er fuldstændig, som det skal være. Der kan ikke gives en eneste skattelettelse noget som helst sted. Altså alle skatter, som vi udskriver til erhvervslivet, de er præcis, som de skal være. Altså, så er det jo ikke sådan, at danske virksomheder, de hader at få flere penge til sig selv. Altså, det ved de jo godt. De vil have en god balance i det, men selvfølgelig er de åbne over for skattelettelser. Og Socialdemokratiet skal passe på, at de ikke ender et sted, hvor de sådan kategorisk afviser skattelettelser. Det tror jeg heller ikke, man er på vej i retning af. Man skal også passe på, at man ender et sted, hvor man ikke er et reformparti. Hvor man ikke stadigvæk har muskler og mod til at gennemføre reformer. Fordi det er sådan et passivt Anker Jørgensen Socialdemokrati, som vælgerne vender ryggen til.
Men vel også lidt gammeldags syn, fordi vi er kommet væk fra, at diskussionen ikke hedder enten skattelettelser eller velfærd, at man godt kan få begge dele. Det er vel også det, som vi ser med SVM-regeringen.
Ja, men det kan man jo også. Altså det kan man jo. Altså nu er der 58 milliarder kroner mere, og hvis man skulle fordele 58 milliarder kroner ud blandt de forskellige ting, man kunne forestille sig at gøre, så kan det godt være, at Pelle Dragsted og Enhedslisten, de ville sætte det hele på rød. Men alle andre politiske partier, de ville jo have en eller anden balance mellem, at der var en lille smule, som skabte noget vækst, eller gav familierne noget mere luft i privatøkonomien, eller understøttede noget jobskabelse. Men at der så også var noget til miljø og velfærd og børn, og det ville alle andre partier på Christiansborg gøre uden undtagelse. Så politik handler om at finde en eller anden balance. Der er jo heller ikke nogen partier på den blå side af stregen, det vil sige 100% af det her råderum, hver evig eneste krone, det skal bruges på skattelettelser. Det er der heller ikke. Mm.
Men hvad så, hvis vi ser tilbage der på 12, hvor Johanne stod der i vandrehallen og sagde, at de pisser på vælgerne, og du stod og fik lidt tiks, fordi Thorning lige om lidt ringede og spurgte, hvordan det går. Altså selvfølgelig vil den situation ikke opstå i dag med den regering, vi har, fordi der er ikke den der opposition, som de skal tage hensyn til, eller det parlamentariske grundlag, de skal tage hensyn til. Er det SVM, der har ændret sig her, eller er det hele debatten, den økonomiske situation, der har ændret sig?
Jamen, det er jo en ret særlig periode i dansk politik, forstået på den måde, at Jakob har jo ret i, jamen, altså, regeringen kan jo sådan set, hvis den vælger at lave en økonomisk plan frem mod 2030, så kan den jo farve pengene på en måde, hvor den kan vise vælgerne, jamen, vi kan investere i vores velfærdssamfund, sådan at vi har gode plejehjem og børnehaver og skoler, og der kan også blive råd til en skattelettelse til både virksomheder og borgere. Det er jo en ret privilegeret situation at være i. Altså, og det er jo på den måde synes jeg, det er mere sådan et strategisk valg hos regeringen omkring, hvor stor skal den her plan være. Og når man taler med dem, så kan man jo høre, at det går fra, at man skal lave sådan noget, der er relativt minimalistisk, der på en eller anden måde bare dækker af, hvad vi skal gøre på forsvar og beredskab til, at vi får sådan en galaktisk lykkeplan frem mod 2100 eller sådan noget den stil, hvor alle sådan skruer bliver stillet, og hvor vi hen og rører ved alting. Det er jo en politisk diskussion internt i regeringen om, hvad man skal gøre, og det tror jeg ikke, der er afgjort endnu.
Og nu var vi inde på, Jakob, hvordan venstrefolkene ligesom er bekymrede for, at de her mange, mange, mange milliarder får hele diskussionen om behovet for reformer til at forstumme. Nu har vi ikke talt så meget om det tredje regeringsparti, men den samme frygt gælder jo hos Moderaterne, som jo også er et meget reformivret parti.
Ja, den her situation, vi står i lige nu, den åbenbarer i virkeligheden, i hvert fald hvis man lige får løftet motorhjelmen og kigger ind sådan i regeringens indre liv, det er åbenbart i hvert fald, at der på de indre linjer er en konflikt mellem S på den ene side og V og M på den anden side. Altså fordi når det kommer til den økonomiske politik, så er Venstre og Moderaterne sådan set ret langt hen ad vejen enige med hinanden, og S er i opposition til dem. Det ene handler om, hvad man skal for eksempel på skat, hvad man skal på reformer, men den største konflikt lige nu mellem regeringspartierne, det handler i virkeligheden noget af det, der er grunden til, at vi har fået det her kæmpe råderum, altså udenlandsk arbejdskraft. Det er jo det, der har været den måske største motor overhovedet på, at dansk økonomi er i så god form, det er udenlandsk arbejdskraft. Og der er en kæmpe konflikt internt mellem S på den ene side og de to andre regeringspartier.
Og det udspil, det venter vi jo stadigvæk på her på efterhånden mange, 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 mange uger. Men der er jo også en anden ting, som alle gør opmærksom på, når man siger, gud, 58 milliarder, det var alligevel en slat. Det er jo, jamen vi skal også bruge rigtig mange penge på forsvaret. Og det skal vi jo også. Men det er vel også lidt der, apropos økonomisk plan, en gave til regeringen, at armlægningen bliver mindre, fordi man trods alt får serveret rimelig mange penge til bordet, som ikke skal findes nogen steder, når nu man skal finde den her ekstremt store regning til forsvaret.
Ja, grundlæggende er det en gave. Altså, prøv at kigge på andre lande, hvad de skal gøre, prioriteringer i de kommende år for at bruge flere penge på deres forsvar. Det bliver jo, altså det bliver virkelig ikke for børn. Altså, der er vi i Danmark, der er det jo en gave, at vi er i sådan et beskyttet værksted, hvor vi pengene på en eller anden måde bare sådan kommer ind ad døren. Det der er svært rent politisk, er jo, at det bliver jo sværere og sværere for regeringen ligesom at overbevise vælgerne om visdommen i, at de er der. Altså, regeringen blev født ud af sådan en påstand om krise. Startede med at sige, at der var ingenting, der blev som før, og vi gik i mørk tid i møde, og vi startede nu afskaffer vi stor bededag. Altså, siden da har det jo været sådan en lykkerus af penge, der er væltet ind, og hvor vi har haft sådan en kunstig politisk debat, hvor vi har sådan helt kunne fritage hinanden fra at skulle foretage politiske prioriteringer og den slags ting. Og sandheden omkring det her, det er jo, at hvis regeringen havde vidst, hvad den ved i dag, så har vi aldrig afskaffet stor bededag. Altså, så har vi haft en helt anden forløb i den her regeringsliv.
Men det er også derfor, nu siger du, det er sådan en gave. Jeg ved ikke, om jeg er helt enig med dig.
Okay.
Altså, det kommer an på, hvad man gerne vil som regering. Jeg føler mig helt overbevist om, at næsten uanset, hvad man havde foreslået af grimme finansieringsforslag eller reformer, så ville man godt have kunne få det igennem Folketinget, og man ville også godt have kunne få danskernes opbakning til det, hvis det var en nødvendig forudsætning for at kunne opruste Danmark, for at kunne passe på os selv, for at kunne passe på Ukraine, og for at kunne lave det der beredskab, som vi ved Gud har brug for. Så det her er jo også en misset mulighed for at tage noget, der er virkelig efterspørgsel efter politisk og hos danskerne, nemlig sikkerhed. Og så viser det sig, at man kan sådan set bare gøre det, uden det har nogen omkostninger. Og du ved, det lyder sådan lidt selvpigende risk, at hvis man skal gøre noget svært, så skal det også helst gøre ondt. Men det er lidt synd, at man ikke benytter lejligheden til faktisk at få truffet nogle beslutninger, som vi ikke er glade for i dag, men som vi vil være glade for, når dem, der kommer efter mig og Thomas, eller Lund og Lose, eller Mette Frederiksen og Vammen, om 10 år eller 12 år vil sige, det var godt, man traf nogle ansvarlige beslutninger dengang. Det gør man ikke, man bruger bare løs.
Men når man sidder der ved forhandlingsbordet, de skal lave den økonomiske plan, som så bliver et eller andet sted mellem mikroskopisk lille og kæmpestor, men i hvert fald forholder sig til forsvarets udgifter, så er det da i hvert fald for et parti som Socialdemokratiet, som også drømmer om pensions, tidligere tilbagetrækning osv., dejligt, at der lige kommer så mange penge ind, som man kan bruge?
Ja, selvfølgelig er det, hvis det eneste, det handler om, det er ikke at gøre sig uvenner med nogen.
Mm.
Det synes jeg bare er at sætte barnet lidt lavt for politik.
Okay, altså, du tænker mere fremad.
Jo, men jeg har i virkeligheden, altså den generation af S-ledere, der er nu, og den generation, der var der, da Thomas var ombord, altså Corridoren og Thorning, har jo sådan set truffet ret mange ansvarlige beslutninger, som også rækker ind i fremtiden. Måske Thomas' generation mere end den nuværende. Men hvis ikke der bliver ved med at være nogen i spidsen for landet, der også træffer nogle beslutninger, som ligesom er ansvarlige på den lange bane, så holder det jo ikke.
Altså. Ja, det er måske, og det er jo nok der, hvor det er lige håbefuldt nok, ikke? For det er der ikke rigtig, altså, det er der, synes jeg ikke, der er så meget, der tyder på. Og jeg synes egentlig, man kan sige, at det er vælgermæssigt et problem for Socialdemokratiet. Nej, det er det ikke. Der er rigtig mange socialdemokratiske vælgere, som ikke går rundt og sukker efter reformer af det danske velfærdssamfund. Det er et vælgermæssigt problem for Venstre og Moderaterne, at man ikke i højere grad griber den her dagsorden. At man ikke i højere grad altså, sætter tommelskruerne på og siger, at vi skal gøre mere ved den offentlige sektor. Det her tal for, hvor mange vi skal skille os af med, det skal være større. Der er brug for at øge arbejdsudbuddet. Der er brug for at sænke skatten for erhvervslivet. Der er brug for at sænke skatterne for borgerne. Det gør man ikke, og det mener jeg kan være et vælgermæssigt problem. Socialdemokratiet er lige præcis, hvor de gerne vil være.
Men gør de det ikke af loyalitet over for regeringssamarbejdet, over for Socialdemokratiet, eller fordi de er lidt i vildrede over, hvad de vil?
Politik er jo en af de få discipliner, hvor egoisme og opportunisme, det betaler sig. Altså, hvis Venstre og Moderaterne tænker lidt mere på sig selv, og på at sige, nu skal vi også ligesom have nogle stemmer i kassen, så trådte man lidt mere på pedalen her. Jeg synes, det er tankevækkende, at debatten omkring bureaukrater i den offentlige sektor, og vi nu skal skille os af med nogle af dem, ikke har været præget af, at både Venstre og Moderaterne, men i virkeligheden også de borgerlige partier, har været bedre til at finde, for de må være der, groteske eksempler på, hvad vi egentlig sidder og administrerer i dag, og hvad embedsmænd egentlig sidder og foretager sig. Det har jo været, der har jo været larmende tavshed. Der har været sådan en eller anden pseudodebat om, at nu er det også, at tallet er også vokset, og nu er vi nødt til at gøre noget ved det. Det er jo ikke godt nok, hvis man er borgerlig politiker.
Og Thomas, du kender jo Nicolai Wammen rigtig godt. Altså, Nicolai Wammen bliver jo dansk politik svar på Elon Musk. Altså, det er jo Nicolai Wammen, der nu skal være ham der kommer med leen og forsøger ligesom at skære den offentlige sektor ned. Og hvis man kigger til USA, så kan man konstatere, at Elon Musk, altså verdens rigeste mand, og ved Gud, kan man sige meget grimt om ham, men ved Gud et energibund, altså... Han lykkedes ikke med at få skåret den amerikanske offentlige sektor ned. Altså, hans det der Doge-program, det viste sig jo, at de ambitioner, de havde om, hvor meget de skulle skære ned, det blev til tæt på nul og niks. Altså, og så stoppede den der bromance. Så hvis Elon Musk ikke kan lykkedes med det i en amerikansk kontekst, hvorfor skulle man så tro på, at søde, rare Nicolai Wammen, han lige pludselig skal få mange tusind offentlige ansatte til at gå væk? Altså, det tror jeg simpelthen ikke på.
Altså 5,5 milliarder kroner svarende til 6.500 årsværk.
Det kommer ikke til at ske, og det bliver et eksempel på det værste ved politik, det er, at man sidder i politik og har en idé om, at når man har sagt noget, så er det jo den politik, der bliver ført. Nu har regeringen været meget ambitiøs og sagt, nu skal vi spare 5,5 milliarder kroner, vi skal miste 6.500 årsværk i den offentlige sektor. Så sidder man inde i regeringskontoret og sætter tjekmærke og siger, ej, det var dejligt, nu var vi ambitiøse. Men desværre arbejde består jo i at få de der job fjernet.
Men det er jo så lagt ud til ministerierne. Tror du ikke, at de kan levere på det?
Nej, det tror jeg ikke på.
Hvorfor ikke det?
Jamen, de kommer til at fjerne nogle få, og der bliver et sted, hvor man lægger en styrelse sammen, og så fjerner man en lille smule lovgivning og byråkrati, men det kommer aldrig nogensinde til at være sådan, og det vil jeg tage hvilket som helst vedmål på, at hvis vi sætter en streg i sandet dags dato og siger, hvor mange offentlige ansatte byråkrater er der i dag, hvornår er der så 6.500 færre? Svaret er aldrig.
I har allerede taget hul på det, så lad os bare fortsætte ved manden med leen, eller hvad vi skal kalde Nicolai Wammen over i Finansministeriet. Det flereårige arbejdsprogram for staten, som jo dækker over det her med, at regeringen vil lave besparelser på den offentlige administration. Der skal spares. Der er blevet fremlagt et kæmpe program. Der skal blandt andet spares 5,5 milliarder. Ja, det svarer til 6.500 årsværk. Og sådan parolen for det, grunden til, at regeringen gør det, det er jo det her med, at der skal prioriteres, pengene skal bruges rigtigt. De penge, som danskerne betaler i skat, de skal også bruges til noget. Altså grundlæggende, de papirnusser, der sidder rundt omkring i staten, i ministerierne og i styrelser og piller næse, de skal ikke være der mere.
Så nu skal vi have Thomas' forsvar for djøfferne.
Ja, det har jeg
glædet mig til. Det har jeg simpelthen set frem til hele formiddagen.
Take it away.
Ja, altså, og det er jo altså rigtigt. Den politiske logik bag det her, det er jo, at vælgernes efterspørgsel efter velfærd, den er umættelig. Altså, vi vil altid gerne have bedre børnehaver, bedre skoler, bedre ældrepleje og den slags ting. Problemet med det er jo, at vi har skabt et samfund, hvor behovet for administration og byråkrati også er kæmpestort. Vi har et komplekst samfund. Altså, regeringen har jo gjort sig den ulejlighed, ligesom at gardere sig lidt imod kritikken fra oppositionen og har fundet frem til, at Liberale Alliance har været med i 50 aftaler, der har øget antallet af offentlige byråkrater i staten. Så på man kan sige, altså hver gang vi træffer en politisk beslutning, så flytter nissen med, ikke? Jeg vil gerne forsvare, at vi har et komplekst samfund, og vi har en masse byråkrater ansat. Det synes jeg grundlæggende er godt og sundt og sådan nogle ting. Altså, og jeg kan slet ikke dele den der forargelse over, at vi at kolde hænder og varme hænder. Men det er klart, at når vi har haft en situation, hvor antallet af offentlige antal årsværk i staten er vokset så voldsomt, som de er under Mette Frederiksen, så er man jo nødt til at gøre noget ved det.
Men hvorfor er det er, at de kolde hænder er gode? Fordi der er jo også løbende, men samtidig med, at der er blevet ansat flere og flere, sket omprioriteringer, der er opgaver, der er blevet færdige, der er andre ting, der skal laves. Så der er vel en risiko for, at der sidder nogen og ikke leverer 100%.
Jeg har det bare grundlæggende sådan, og det tror jeg, at de fleste nok, hvis de tænker efter, vil være enige med mig. Jeg tror, det er meget godt, at vores sundhedsvæsen ikke er administreret af læger. Eller at det ikke er lærerne, der bestemmer alt i folkeskolen. Eller at vi har, at det ligesom er djøffere og byråkrater, der gør det. Altså, vi har et samfund, der er super komplekst. Altså, vi har i mange år brugt ufattelige mængder af penge på at skabe et skattevæsen, der er velfungerende. Det har jo et kollektivt ansvar for, at det er blevet skåret ned, og man ligesom lavet det hug i det. Det skulle man nok ikke have gjort. Det har, altså, en af styrelserne under Skatteministeriet er Danmarks største IT-virksomhed. Altså, det er fordi, det kræver enorme ressourcer ligesom at drive det velfærdssamfund, vi har. Og altså, jeg tror, at det, vi ser her, det er, at man forsøger at justere, man forsøger at knække kurven. Men jeg tror også, at regeringen er meget bevidste om, at det her med at stille vælgerne i udsigt, at nu kan vi bare skille os af med byråkrater i tusindvis. Mm. Det kan vi ikke, for så har vi ikke et velfærdssamfund.
Jeg tror, at de siger sådan noget med, at hvis vi bare har et status quo i forhold til antallet af ansatte, så er de tilfredse.
Ja, men det er jo også derfor, det er jo et helt gratis vedmål, jeg forsøger at få nogen til at... Det var også derfor, der var ingen af, der rakte poten frem før, ikke? Altså, det er jo helt gratis vedmål, fordi det kommer ikke til at gå nedad. Altså, det kommer til at gå opad igen. Det, man kommer til at sidde og arbejde med i regeringen nu, sige, hvordan får man så det her omsat til virkelighed? Det bliver jo ikke bare at sige... Altså, det man jo godt kunne gøre, det man ville gøre i, du ved... I nogle af de store virksomheder, som både Thomas og jeg, vi render rundt og rådgiver til hverdag. Hvis man havde sådan et program i en virksomhed, så ville man sige, jamen okay, vi måske er 4% af vores medarbejderstab ned i år, 4% ned næste år, og så ville man sådan set ramme et niveau, og så måtte man finde ud af, hvad skulle man gøre. Det er lidt mere bøvlet i staten, fordi meget af det er givet af lovgivningen, og så sidder der stærke fagforeninger, man skal døje med, og det vil sige, at man skal lave det, der næsten lige så usexet som et flereårigt arbejdsprogram for staten hedder, opgavebortfald.
Ja, det er også et fedt ord.
Men det handler grundlæggende om, at forudsætningen for, at man kan bede nogle færre mennesker om møden på arbejde, det er, at man siger, at der er nogle færre opgaver, der skal løses. Og det vil sige, det man er på jagt efter i regeringskontoren lige nu, det er simpelthen, hvor er der opgaver, vi kan beslutte politisk, de skal ikke løses. Eksempel. Der er rygter om, at regeringen arbejder på at ændre hele bilbeskatningsområdet. Der sidder åbenbart mange hundrede mennesker i dag, hvis job er at værdisætte brugte biler. Hvis ikke længere værdisætning af brugte biler er relevant for, hvordan man beskatter dem, jamen så kan de der medarbejdere måske være overflødige og dermed ophøre. Der er et andet eksempel. Der sidder et stort tocifret antal enheder, som deler penge ud til innovation. Alle mulige forskellige puljer og sekretariater og mennesker. Hvis nu man sagde, at vi gør det nogle færre steder, så kunne det være, der var brug for nogle færre medarbejdere. Så sådan nogle eksempler kommer man til at kigge igennem rundt omkring på hele Slotsholmen.
Men så er der også, omvendt, så er der blevet vedtaget en trepart, for eksempel. Det kræver også helt vildt meget administration, at den skal føres ud i livet, den grønne trepart. Der er alt muligt til forsvaret. Det kræver også helt vildt meget arbejde og få det foldet ud af livet. Der er flere penge til politiet. Så det kan da godt være, at der er nogle penge... eller nogle opgaver, som bliver sløjfet, men der kommer så til gengæld nye til, og det er vel det, der gør den her øvelse så svær.
Ja, det er derfor, at øvelsen handler om, at ikke at få problemet til at forsvinde, men at få problemet til at være opfattet som at være løst eller håndteret.
Og det er måske lige hovedet på sømmet der, fordi vi har jo set Mette Frederiksen, der den seneste tid gentagne gange er blevet mødt af kritik af, at der under hende, i hendes tid som statsminister er blevet ansat rigtig mange
kolde hænder. Det er virkelig faktisk noget, som de borgerlige har kunnet samle sig om. Det var ved at blive en øm tog for Mette Frederiksen, som jo ellers ikke er en, som er super glad for døffer, der piller sig i næsen og regler og alt det her. Det har hun tordnet mod længe. Så nu kan hun sige, det har jeg leveret på.
Ja, og det er jo derfor, det nogle gange er lidt farligt som politiker at være alt for rørstrømsk, eller sådan værdiladet i sin kommunikation, fordi selv Mette Frederiksen kan jo ikke se sig fri for, at hun har brug for en pokkers masse djøffere til at indføre Arne-pensioner, hvad hun ellers får af geniale indfald. Altså, så man kan sige, jeg synes egentlig, den balance, som Nicolai Wammen har valgt her, og prøvet at finde en forventningsafstemme med danskerne om at sige, nu gør vi noget ved det, var ikke sådan, at kurven de falder i uendelighed nu. Altså det synes jeg, det tror jeg egentlig, det er rigtigt, for det er nogenlunde realistisk. Der kommer ikke til at være nogen partier på Christiansborg, der kan præstere at sige, jamen nu skiller vi os af med 30.000, 40.000 offentligt ansatte i staten. Det er ingen, der kan gøre.
Men der er bare en dårlig vane. Altså, nu taler vi kort om skat før. Altså, og problemerne i skattevæsenet har ved Gud været altså, både uoverskuelige og komplicerede og mangeårige. Og der er blevet ansat altså, mennesker og mennesker og mennesker i skat. Man kunne jo godt have en formodning om, at når skat på et tidspunkt har fået færdigudviklet en model, som gør, at de kan finde ud af at beskatte folk ordentligt og deres boliger ordentligt, så er der ikke brug for lige så mange mennesker. Men kommer de til at forsvinde igen? Det tror jeg ikke. Da der var corona, blev der ansat altså, tusindvis af embedsfolk for at sidde og sagsbehandle alle de der coronakompensationsordninger, hvad ved jeg. Bliver de alle sammen fyret igen, når corona er overstået? Nej, det tror jeg ikke. Så tingene får lov til at vokse, der bliver ikke rigtig skåret tilbage på det.
Men lige præcis skat, hvor man fyrede rigtig mange medarbejdere, der var rigtig mange stillinger, der blev nedlagt, og man så endte i jo et totalt kaos. Det er vel også en form for skræmmebillede på, hvis Wammen skulle gå ægte Elon Musk på staten og barbere det hele ned, at det giver problemer.
Men man tager jo fat i skat. Altså 20% af det der skal jo leveres af skat. Og det er jo, og der tror jeg da, at regeringen er meget, meget bevidste om, at det er netop sådan, altså hvad kan man sige, overflødige opgaver, man tager væk, og ikke ligningsopgaven, sådan at vi ender samme sted, som vi startede. Så det tror jeg, man er meget, meget bevidst om. Altså risikoen som politiker her, det er jo, at man kommer til at foretage sig noget, som så på en eller anden måde har politiske konsekvenser negativt. At man på en eller anden måde skærer noget væk, hvor folk så rækker hånden op og siger, hvad tænker I på? Det her, det handler jo om at finde en balance, hvor at vi får fjernet nogle af de ting, som på en eller anden måde, som Jakob siger, er vokset organisk, og som vi ikke rigtig har nogen god forklaring på, men jo samtidig kan håndtere alle de opgaver, som vi ved er en bunden opgave.
Men hvad siger I så? Altså, de borgerlige har ligesom udset sig det her som en øm tog for Mette Frederiksen. Her har de kritiseret hende, men du siger så, Thomas, du er ikke så imponeret over deres reaktion, efter den her plan er blevet lagt frem.
Jeg synes bare, at for en opposition er der jo ligesom meget udstillingsvindue, før sådan en plan bliver fremlagt, som efter den er fremlagt. Ikke? Altså, nu har regeringen jo ligesom serveretten på det. Jeg er ikke imponeret over, hvad de borgerlige politikere har fået ud af den her dagsorden. Vi har en situation, hvor, som Jakob siger, tingene de er vokset ret vildt. Man burde kunne finde eksempler rundt omkring i kommuner, regioner og stat på, at vi har embedsfolk til at sidde og lave ting, der ikke giver så meget mening. Altså, vi har regler for ulvehegn i det her land. Altså, vi har konsulenter ansat alle vegne i kommuner, regioner og stater til at tage sig alverdens ting og sager. Er alle opgaver død og pine nødvendige? Jeg synes ikke, at de borgerlige politikere, og det må være DNA for dem, har grebet den opgave godt nok og sagt, prøv at høre, her er der bare enormt meget at komme efter, lad os se og komme i gang.
Men det er vel et svaghedspunkt for Mette Frederiksen, at hun, som er så optaget af at komme af med regler og alt muligt for til gengæld at nå den nære velfærd, at hun har været statsminister siden 2019, hvor der så er blevet ansat administrativt ansatte. Det er vokset med 16.100 årsværk, hvor rigtig mange af dem er administrativt ansatte.
Ja, men jeg tror måske, det er lidt mindre problem, end I synes. Altså, for Mette Frederiksen. Altså, fordi, du ved, folk, der er ophidsede over det, ville de nogensinde have overvejet stemme på Mette Frederiksen i forvejen? Nej, det ville de ikke. Altså, så jeg tror ikke på, at det koster hende en eneste stemme, og jeg tror heller ikke, hun vinder noget på det her. Det er sådan en pligtopgave, som er drevet. Og det er sådan en rigtig finansministerie. Det kan man også læse, hvis man læser den der publikation, som ved Gud er søvndysende. Altså, men det er sådan en rigtig finansministeriet kerneopgave, og så er det noget, som især Venstre og i en eller anden grad Moderaterne også synes er fint at have ind i regeringen. Men det er ikke noget, hvor S'en for alvor har noget at klemme. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Jeg tænkte egentlig, at der var sådan mange sådan venstreagtige ord. Sådan, der er frisættelse, der er besparelser, der er opgaver, der skal fjernes. Altså, det kunne måske godt blive, det kunne måske blive mere en vindersag for Venstre.
Det tror jeg ikke kommer til at ske.
Okay, men det er simpelthen bare for kedeligt.
Det er ikke for kedeligt, men det er fordi, det kommer aldrig nogensinde til at lykkes i virkelighedens verden. Altså, og dermed, jeg tror simpelthen, folk har indregnet det. Jeg tror, alle folk kan blive enige om, der er for mange. Og alle folk har, ligesom tror jeg, Thomas og jeg, er lige så desillusioneret, som vi er, og sige, der kommer nok i virkeligheden ikke rigtig til at ske i alverden.
Jeg synes, hvis man skal prøve sådan at løfte sig lidt op, så er det et eksempel på en beslutning, som måske har bedre vilkår i den regering, vi har nu. Altså, at man finder sammen på tværs om at gøre det her. Hvis man har haft en traditionel blå eller rød regering, så havde det måske været vanskeligere at gøre. På den måde, jeg synes jo egentlig ikke, at regeringen har været god nok til at udnytte, at den har sit eget flertal, og den har både røde og blå partier til stede i regeringen til at træffe nogle af de her beslutninger, som man ved ikke kan ske. Altså hvis man ser på, hvad regeringen har truffet sådan af voldsomt ubehagelige beslutninger, så er de afskaffet stor bededag, de har i gang sat en fyringsrunde i staten, og så har de bevilget sig selv lønforhøjelse. Altså det er sådan de tre beslutninger, som siger, at det kunne aldrig være sket i en traditionel blå eller rød regering. Og jeg synes på den måde, at altså hele den her, hele vinduet for egentlig at fremlægge beslutninger og træffe beslutninger, som man siger, det kunne aldrig være sket uden, og det er, som er regeringens raison d'etre, der synes jeg stadigvæk, man har noget til gode at bevise.
Og det her, vi får at se til efteråret, fordi nu, det her er regeringens udspil, men der, hvor det bliver svært, det er jo der, hvor det bliver konkret. Og til efteråret, der skal regeringen jo så blive konkrete med det. De skal komme med konkrete initiativer. De skal også på nogle af dem jo drøfte med Folketingets partier. Så til efteråret får vi en fornemmelse af, om det her flytter sig fra at være et regeringsudspil, som har noget ambition, men som er svært at omsætte i praksis, til noget, hvor man i realiteten vil opleve det ude på de offentlige arbejdspladser, at man får færre kollegaer.
Men er problemet for de blå partier for oppositionen ikke også, at hver gang de ligesom foreslår noget, så er det jo også ting, der skal håndteres, så er der nogen, der skal lave den undersøgelse, de foreslår, eller lave den redegørelse, de foreslår. De foreslår jo også ting, som kræver, at der er administrativt ansat i staten.
Ja, og det er jo, altså, det er jo der, hvor politik nogle gange er sådan lidt hykleri, ikke? Altså, men jeg synes jo bare, at det skulle man have en vis kynisme omkring, hvis man var blot oppositionsparti.
Så skulle man have mod til ikke at foreslå noget?
Nej, man skulle mere have mod til at sige, at det er regeringsproblemer at fikse det. Altså det er jo ikke os, der er i regering, altså, og det er i hvert fald ikke os, der har fundet på, at det skal stige med 18.000 årsværk, og vi skal bare se en gang, vi kan sagtens finde ud af det. Altså, det er jo det privilegie, man har som oppositionspolitiker, det er jo, at ens sådan politiske forslag, de bliver jo ikke sådan trygt til at stede dybden og bredden, og jeg synes, det er en åben dør at løbe ind, som man har forsømt.
Så nu har vi været igennem tør med tør på. Først nogle tør beregninger over i Finansministeriet.
Kan være med energi, der er med i studiet i dag, Pia? Det er fordi, nu har vi virkelig noget at tale om. Det er helt genialt.
Ja, det er så fedt. 58 milliarder fra varmens pengetræ, og så lige den her manøvre, hvor man lægger an til at spare rigtig meget i den offentlige administration. De 58 milliarder, dem kan regeringen få lov til at slås med, når de skal lave en plan til efter. Året. Men lige med denne her arbejdsprogram, de her besparelser i staten, selvom Jakob, du siger, det er ikke noget, de vinder vælger på, de taber heller ikke. Kan de så ikke bare lige sige, at de har sat en prop i kritikken, læg det til side, kom videre?
Jo, og det er jo tit det, politik handler om. Det er jo, at man får sådan, sat en markør for, hvad man gerne vil. Og det er der jo talrige eksempler på, at man som politiker sit vælger at gøre. Altså, problemer forsvinder ikke, men de er opfattet til at gå væk. Altså, og der er masser af eksempler på det. Altså, man kan sige, at det kræver sådan lidt arkeologiske egenskaber at finde en dansker, der er gået på Arne-pension, for eksempel. Ikke? Altså,
fordi der er så få, der har benyttet sig af det.
Der er så få, der har benyttet sig af det. Men
altså, alle ved, hvad Arne-pension er.
For eksempel. Ikke? Altså, sådan er det jo tit med politik, at det handler om ligesom at skabe en stemning og en følelse af, at man har løst et problem. Og så er det virkelig ikke altid sådan.
Kunne man så ikke have kaldt det noget andet end det her, Jakob? Et andet spændende, en flereårigt arbejdsprogram for staten?
Jo, altså grundlæggende er det jo et fyringsprogram for den offentlige sektor, eller en slankekur for den offentlige sektor. Og det ville være meget ulige varmen at navngive nogle af hans reformudspil særlig sexet, og det har han også fravalgt at gøre i den her runde.
Kunne det være noget med Elon Musks inspirationspapir?
Men det er jo i den der dur, ikke? Altså, fordi det er jo tid til en hovedrengøring, eller en oprydning, eller en slankekur, eller hvad man nu vælger at kalde det. Men det er jo med velberåd i hu, at regeringen også har gjort det her en lille smule kedeligt. Altså, det er jo fordi, de godt ved, at det her det er en hygiejnefaktor. Man skal gøre noget, og man vil også gerne nå et stykke hen ad vejen på det. Men det her, det er mere noget, det er også præcis det, Thomas lige siger, det er mere noget, hvor man ligesom skal have sat et tjekmærke og vide, det får man gjort, end det er sådan en kæmpe stor banger i offentligheden.
Mm, okay.
Staten på Vigovi.
Hvor er det godt. Okay, altså man mærker, at du arbejder med at skabe overskrifter.
Ja, Thomas, jeg vil bare sige, hvis man har brug for noget kommunikation, så primetime, de er open for business, der får man det så, der med i købet.
Stop, ikke noget reklame jo i Danmarks Radios programmer her. Er der nogen af jer, der foreslår varmen at kalde den her publikation Staten på Vigovi, hvis I lige ser ham?
Den tager Thomas. Thomas er bedst venner med varmen, så den tager han.
Okay, godt.
Hvorfor opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
Det er ligesom at blive rødme, det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
Den her hjemmeside, altså udelukkende, har været drevet uden kvindernes samtykke.
Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen, hele sommeren, i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.